Berekin itzordua egiteko mezua igorri nionean ere, ukitu poetikoa eman zion erantzunari. Zuekin akordatzen nintzen Nerea. Zuen konplizitatea behar dugu behin gure liburutua hortxe itsasoan dagoela, itsaso zabal, zabal, zabal horretan, ea zuen laguntzarekin, ba ea etxeren batean porturatzen den. Dani Martirena Indart idazle Legasarren hitzak dira. Haunitzetan ikusita entzuten dugu, zuek ere bai pentsatzen dut, ETB-ko albistegietan berriei ere ukitu berezia ematen die, jokoa ematen badute behintzat. Oraingo honetan itsasoa bete urre liburuaz ariko gara. Ana Ibañezekin batera kaleratu berri duen liburuaz. Aspaldiko laguna berriz ere gure ganatuko dugu. Dani, egunon, ongietorri.
Egunon, ze plazerra den horrelako hitzak entzutea, ez? Elkarrizketarekin hasi aurretik.
Ze modu zaude?
Ba, ongi, egierran ongi gaude. Bueno, horixe, gure liburu jo berria hortxe da, literaturaren itsaso zabalean, eta orain da, ba, ez beti baduzu kezka eta zalantza eta ilusioa, ba, ea ze bide egiten duen, ea zen batetan olatuek kolpatzen duten, ea ez den ondoratzen, ez hori da gure xedea, gure ilusioa. Gu egilerran izugarri pozik gaude, liburua nola gelditu den eta txalapartak ba, erakutsi duelako ba, interesa, ez? Nahi zuten liburua. Nahi zuten gainera aurtengo Durangorako, de guk proposamena larazi genien, ba nik uste abuztua zela, ordurako txalapartak gutxi gora bera ja zehaztuta zuen, Durangora eramanen zituen nobedadeak, baina gurearen nahi zuen. Eta orduan, ba, bida batean, nahiko azkar hartu behar izan ditugu, bazken erabakiak, ba, papera erabakitzeko, azala zein izan entzen erabakitzeko, letraren tamaina, letraren tipografia, bine gustura ibili gera hortxe dira batean, ba, bueno, hartu beharreko hori erabaki hori ekartzen, eta hortxe da liburua.
Eta aurkeztu berri duzue, eta gainera modu bereixian aurkeztu ere?
Bai, behira Nerea, nik uste horrelakoetan seinaleak daudela, ez? Itxasoa bete urre da, guk liburuari jarri diegun izen burua, hemen Legazan, gure lagun batek bazituen etxean bi txalupa xahar. Baina, bota behar zituen txalupa xahar horiek, ez? Eta denboran gertatu da, bagu horrekin genbitzala, ez? Orduan guk gure etxera ekarri ditugu txalupak, guk zainduko ditugu txalupak, eta hori horrela batzo egintzen aurkezpen horretarako anak interbentzio artistiko txiki bat egin zuen txalupan ere, txalupa nola bat blaituz urrearekin eta itsasoa bete urre horrekin batera ere bat txalupa bete urre eraman genuen aurkezpen horretara, ez? Bueno, eszenografia edo nola bat moldatzeko, ba bertze puntu bat eman aldera, ez? Guk egiten dugun lan honi.
Oraingoan itsasoa bete urre album ilustratua solastatuko gara, horrengatik deitu dizugu eta igandeko bertze iragarpen bat ere aintzat hartuta, baino ikusentzunezkoa zezik idatzizkoa ere maite duzu. Jipitik, eh? Zuk etzenuen perezarik izaten irakasleek etxeko lan gisa ipuin bat edo idazlan bat idazteko agintzen zutenean.
Ba, ez da dit pereza noen ala ez, gine, eta zara pensatu langileen nintzenik, Koal Ferrara eban nintzen, eskola garaiaietan, Baina pensatzen dut idaztea direz ez hitzai dela gehiagik kostatzen. Horrela gogoratzen dut, edo irakurtzea. Nik txikitik bai gogoratzen dudala irakurtzaretasunak eragiten zidan plazerra. Orduan bai, bai txikitatik zerbait idazten nuen, eta orain tarteka marteka bat zerbait idazten dut. Baina ez nahi zidazlea, hori etiketa hori handia gelditzen zait, ikaragarri handia. Bino gustora hartzen ditut tarteka horrelako erronkak, batez ere, ba, anaren ilustrazioak edo anak sortzen dituen horiek guztiak da etxean bertan ditudanean, ez? Azkenean, anak egiten dituen gauza guzti horiekin inguratuta bizi naiz. Orduan, batzutan, derrepentan, ba, erraxa gertatzen zait, ba, anak sortzen dituen artelan horiekin, ba, elkarrizketa horiek sustatzea, ea zerbait erraten didaten, ea zerbait sortu daiteken hortik abituta, ez? Eta bai, zentzu horretan erraza da.
Ana, aipatuko dugu zure bikotekidea dela, ez? Zure bidelaguna, eta zuk aipatu bezala, ez? azkenean, bueno, hitza eta irudia, hitza eta marrazkia, hitza eta ilustrazioa dena osagarri da. Eta hitzek ez ezik zenbat mezu islatzen dituzten ilustrazioek ez.
Hala da, begira, liburuen oinarrian daudenak dira anak sortutako grabatu sorta bat. Grabatua berez da horrelako teknika artistikoa, bidai bat ere planteatzen du grabatu batek, azken buruan anak lehendabiziko matriza deitzen dena, berak lantzen du hori, ez? Matriza izan daiteke egur puska bat, izan daiteke zera harria, kasu honetan metala da. Orduan, pieza horiek lehendabiziko manipulatzen ditu azidoekin, zera orbainak eginez, nolabait pentsatuz gerora horren plantxa egiten denean, horri tinta eman eta tinta hori paperean islatzen denean, jakiteko zein arrastu nahi duen tintarekin zikindu, adibidez, eta zein arrastu ez duen nahi tintarekin zikindu. Orduan, horrelako lanak dira liburu honek hartzen dituenak. Mm-hmm. Proposamen artistikoa oanarena, Iruñeko arte eta goi diseinuko eskolarako egina zen, orain dela bi urte, okerrezpa naiz, eta orduan anak hausnartu nahi zuena zen, urreak artearen historian nolako agertzea izaten duen. Erra nahi dut, urrea normalean, artearen historian, ba, faraoiak irudikatzeko, faraoiak erortzeko, elizan ere, hori ez, ama virginak eta jainkoak eta gainerakoak betire urrez estaltzen dituzte, urrea bada boterearen erakuzgarri, izan lepoko batean, izan belarrietako zintzilikario batzuetan, baina anakare gehiago hausnatu nahi zuen bere garapen artistiko hau, eta lotu nahi zuen orain, ba, telebistan maiz ikusten dugun bertze irudi horrekin, ez? Migratzaileak iristen direnean, itsasoa zeharkatu ostean ondartzara, goragaleak jota, batzuk gainera hilik iristen dira, ez? Zerraldoak izaten dira hortxe, ez? Ondartzen daudenak. Eta horrelakoetan, batzuetan babesteko eta bertze batzuetan berotasuna emateko, urrezkoak diruditen paperezko oial horiekin estaltzen dituzte, ez? Eta horien itxura hainda berdina, ez? Adibidez, faraoi batekin. Baina, nahiz eta urrezkoak diruditen, ez dira inolaz ere urrezkoak, ez? Orduan, hori zen, anak grabatu hauetan egin nahi zuen hausnarketa. Orduan, nik banekien zertan ari zen, banekien nik berak zer kontatu nahi zuen, azpimarratu behar da gainera, marrazkiak edo anak egiten dituen kompozizioak, kasunetan, abstraktuak direla euneko eun handi batean, figurazio gutxi dutelako. Hau da, irudia, hau da, personaren irudia, gutxitan ikusten da. Farozaina ez da ikusten, faro bat ez da ikusten, baina itsasoa nolakoa izan daitekeen, agertzen du berak, hori proposamen abstraktu hauekin, ez? Eta hortik bada, hasi nintzen ipiskatean, bere grabatu guztiak ikusten, ezkerretik, eskuinetik, gotxitik eta betxitik, eta momentu batean, kompozizio batzuk baditxuanako horreginak, marko obalatu batekin, ez? Marko biribil batekin. Eta marko biribil horretan ditu, marrazkiak, edo bueno, ez? Bere kompozizio artistiko diek sartuta. Eta ikusi nuenean, marko biribil hori izan zitekeela farozain baten largabistaren kristala, do lehiotxoa, orduan, ikusi nuen, abegira, protagonista bat dugu libururako, farozainak kontatuko du zer den ikusten duena itsaso zabalean, ez? Eta horrela dago, pixka batean sortua behintzat liburua, ez?
Anak egindako lan batean oinarrituz zure hitzak itsaso zabalean murgildu zarete, farozaina protagonista, baino protagonista baino gehiago ere aurkituko ditugu seguraski album ilustratu horretan, ez dugu dena erranen, baina bueno, gutxi gutxi beti zerra aipatzen alda.
Erraten alda, eh? Mm-hmm. begira, ez, nik uste, bueno, memoria zari nahi zorain, minun nik uste liburu azten dela zarozainak itxasoa zaintzen du. Itxasoaren izkina batetik, itxasargiaren gain gainetik, bere largabistak ditu lepotik zintzilik, ikusteko itxasoaren zati biribilak ez baitio itxasoari begirik kentzen, edo kentzen begirik. Pizketan hori da, abia puntua, ez? Mm-hmm. Nola bat, joko bat eskaintzen du farozainak. Zeren urrengoan bere ala galdetzen du, aiba, begira, begira ara, begira ara, han marrazoa dago. Eta orduan irakurleak ikusi gardu, ea nun dagoen marrazoa. Eta orduan joko horretan, joaten da poliki-poliki horri alde, liburuak egiten goa intzina, ez? Agertzeraino derrepentean, txalupa auskor baten branka. Eta txalupa auskor horretan gainera, badira batzuk itxasora erodi direnak, itxotzear daudenak. Hori guztia zarozainak kontatzen du, ez? Guztia gainera bere largabizarekin ikusia. Eta nolabaiteko jokoa eskaintzen zaio irakurleari, berriro diot, hain konpozizia abstraktoetan, ea irakurlea ere gauza den, zarozainak ikusten dituen horiek guztiak, berak ikusteko. Eta bitxia da, baina bereziki aurrek berehalakoan ikusten dute. Berehalakoan ikusten dute. Are gehiago pasatu zaigu, liburuan gure zarozainak ikusi ez dituenak, aur batek adibidez ikustea. Hau da, aur batek gure liburutua irakurtzen ari zela, begiradarekin irakurtzen denez, derrepentean errantzuen marrazo dago hemen, eta hemen dago manta arraia. Eta farozainak ez zuen mantarraiarik iguzi. Baina, irakurle txiki honek bai. Mm-hmm.
Bueno, Ana eta zure bortzgarren albun ilustratua, itxasuan bizitenak eta bizitza galtzen dutenak ezautuko ditu irakurleak, elkarlan ederra izan da bertze aldi batez.
Hala da, hala da. Ba, urteak eman ditugu gainera, eh? Erran nahi dut, karo, Anak orain dela iruzetala burte egin zuen hau, grabatu sorta hau egiteko Anak gainera edan zuen aurretik egindako bertze bere artelan batzuetatik. Adibidez, kaiolaren irudia, babestokiaren irudia, ilearen irudia, horiek jakatzi betikoa ditu Anak, ez bere artelan desberdinetan. Orduan, hoiei ere tira egintzen, ez? Oraingo hau sortzeko. Behin grabatuak zaudela, gero testua sartu zen. Testuarekin eribili ginen, joan eta etorri horretan, ezinean batzuetan, goxo-goxo bertze batzuetan, eta gero txalapartari liburuaren berri eman genionean, orduan txalapartako editorean Garazi Arrula sartu zen tarteko. Eta Garazi Arrulak ere bere ekarpenak egin ditu. Egia da, guk liburua jakazik bukatuta eraman geniola, baina xehetasun txiki batzuk ere aldatu dituz, berak. Eta adibidez nire idazkera orrazteko aleginarekin du, ez zain erdoia izateko suabe-suabea, xe-xea, umila-umila, horrek ematen zuelako indarra. Eta pentsa ez, liburuaren bukaeran, hiru puntu ditugu, hala, hiru puntu suspensiboak edo ez. Nola bai, edo hori baita ere Garazi Arrularen ekarpena izan zen, berak baitzioen ez, karo, itxasoak ekartzen dizkigunak, beti direla desberdinak, eta itxasoak beti ekarriko diguna zerbait, ezin dela, hala, horrelako liburu batek ezin dela izan ondarreko puntu bat, ez. Eta politia izan da bai.
Bueno, txalaparta argi eta letxaren eskutik kaleratutako albun ilustratua aipatzen ari garen moduan eta ohiko liburu dendetan eskuratzeko modua izanen da?
Bai, egonen da, banatuta dago, okera ezpanaiz, behintzat, bueno, nik ikusi ditut, ikusi du liburua, hainbat liburu dendetan. Argitaletxe bat eden eskutik joate horrek, ba, gauzak errazten ditu zentzorretan, ez, hau da, liburua egonen da, jakasik, Euskal Herriko liburu denda guztietan. Ara nahi izan ezkero bintzat, txalapartak babakit bidaliko dituela liburuak, ez. Gero nola nahi ere, batzutan autoreak ere bere lana babestu behar du, ez. Mm-hmm. Eta nik eskarmentua dudan, ez, gure aurreko liburuetan autoekoizenaren bidetik egin ditugunean liburu horiek, bueno, saltoki txiki bat jartzeko, ba, jakasik ziur, Baroneteko feritan ere hor txegonen garela. Gure maitikia jarriko dugu, urrez apainduko dugu, eta nahi duenak, ba, izanen du liburu eskuratzeko modua, jakinik gainera bere alakoan hortxe ditugula gabonak, ez, eta horrek ere azoratzen gaitu guenez, eta, bueno, ez da opari txarra liburu bat, ez utara nahi gure liburua, eh? Oda, liburu bat beti, nik uste bai Olentzerok eta bai Mari Domingik, baien poltsan eraman beharrekoa ere badela, ez.
Beraz, bihar hortxe izan ezarete, zuen lan berri honekin, postu batean?
Hori da, hori da, hortxe. Orduan, nahi duenak ikustiko du, gure saltokiaren dirbira.
Hori da.
Ze, itxasua bete urre baldin bada, gure saltokiak ere izanen du. Urrearen dizira anta hemen. Osea, que... Nabarmenduko gara. Turroi eta aterki eta etxeko zapatilen artean, eta, bueno, bizkaetan hortxe bigiko gara nun bai.
Zeinen ongi, Olentzerori eta Mari Domingiri bidea errazten.
Hori baita gure kezka, ez, ezen buruan badakigu lanpetuta izaten direla, gure inguruko aurrak hain ongi portatzen direnez, eta ja, iru bete gara mazkite hor eskolan jota zu ikasi eta behar dute, ez, horren ordaina. Eta horren ordaina, ba, bueno, biguru bat denean ez dago aizki. Egia da, nere alare, azken aldian, ikuste azken urteotan, euskaraz sortzen diren album ilustratuak ederra direla oso, ez? Horro eman da irautza txiki bat, eta nun hautatu badagoela, ez? Hau da, gurea hor dago, baina bai lan politiak egiten direla azken urteotan, ez? Eta hori beti ere poztekoa da, ez? Azken buruan, ez? Hor eragitea, literaturatik eragitea munduan, ez? Gaudela eta bagarela, Euskal Herrian ere badirela autoreak, bagaudela autoreak, badirela marrazkilariak, badirela ilustratzaileak, hori nik uste beti posteko zerbait ere badela.
Euskarria ere berexia delako, ez? Koloretsua, album ilustratu batek eskaintzen duena, ezta?
Bai, nik beti erraten dut, gaina ez dut uste nerea denik ausnaketa, nik ausnaketa hau norbait entzun diot, Bino, album ilustratu batean, izaten dutela, artearekin lehen da biziko hartu eman aurrek. Ze artelanetik badute haunitz, album ilustratu horietan dauden marrazkiak eta ilustrazioak, eta orduan lehen harreman hori, hau da, museo batera baino lehenago joat, hartzen dutela liburu bat, ez? Orduan, artea zer den, kasuetan gainera abstrakzioa zer den, hori politia da. Zer gainera, ohartzen baldin bazara, gure begietara, helduon begietara, aurren marrazkiek ere badute astraptzetik haunitz, ez? Zenbatetan, ez, hau bete hortz gelditzen garen, begira, aia, hau marraztu dut, eta, bai, ba, hori etxe bat da, bale, ados. Ez hori gertatu zaigu, ez, nerea?
Bai.
Orduan hori ere politia da. Bidai hori ere politia da, ez? Sorpresaz betea, ez?
Bueno, euskal kulturaren bertze euskarri eder bat eskaini diguzu, itxasua bete urre, eskertzen da,
Bai. Guk nola ran, ez? Begira, agian garazi arrulak editoreak errana duena, hartuko dut nola baitzen min gainaren puntara. Zenik, momentu batean duda ere planteatu nion. Karo, hainbertze liburu eder dago, hainbertze liburu eder, ez dakite, hau da, zertarako liburu gehiago bota itxasora, ez? Ez dugu bizi nahikorik, urte nahikorik biziko, irakurri nahiko genituzkein guztiak irakurtzeko, ez? Eta garazik, ez, bai dani, ados nago zurekin, bai, liburu haunitz, eta liburu haunitz eder dago, baina liburu honek ere merezi du bidea. Liburu honek ere merezi du aukera. Goazen aurrera. Eta horretan dago, ez, eskaini, ez? Humiltasunetik, nino ustez, politia dela, egin dugun hau.
Eta ez dugu aipatu gabe utzi behar, igandeko hitzordu bat dugula, Legazan?
Bai, horrekin ere konten dago. Horrekin ere konten dago, gainera behin-behineko gidoia, horrein bertan erarazi diet, bertso elkarteko ikizpetan ikusteko ea proposatuko ditudan gaiak ea egokiak diren arratsalde osoko saio hori moldatzeko, minio hor txibiliko gera, itxasa bete urrez eta itxasa bete bertsoz gainera. Zeren Legatzako eskolako ganbaran, orain ordua ez duko horatzen, atzarik atzaleko bortetan deno bosterritan, egiaran, bueno, berdin dio, ez dakit. Baina hortxe Uxue Alberdi eta Julio Soto jarriko ditugu bertzotan. Jarriko ditugu bertzotan gainera, liburua itzaki hartuta. Hau da, liburua irakurriko dugu, eta liburuak eskaintzen dizkigun hausnarketen arira, eskainiko dizkiegu gero, Sotori eta Alberdi, ba, bertxotan jarduteko motiboak. Eta ziur naiz, hau da, horretan dudarik ez dut, gauza ederrak kantatu eta kontatuko dituztela, eta horri alde berdik gehiago erantziko dizkiotela liburuari. Aur batek manta arraiak ikusi zituen bezala, eta gure zarozainak manta arraiak ikusi ez, Julio Sotok eta Uxue Alberdik ere, gauza arraro eta eder franko ikusiko dituztela igandeko saio horretan.
Uh-huh. Bost erdietan da itzordua Legazako eskolan.
Ezker mila goratzeratik orua. Bai.
Malerrekako mankomunitateak, Malerrekako bertso eskolak eta lanku kultur zerbitzuek antolatutako itzordu edera, bertso saio literarioa eta zu hortxe gidari.
Hori da. Eta hor ere, txarruper egonen da, hortxe izanen dugu. Hor nun bait, Legazan ez dugu itxasorik, bino bidazo hau aldea hortxe dugu, eskolatik hurbil gainera, orduan ez dakit nun egonen den txalupa, bino urrez beteriko txalupa ere egonen da, ikusteko. Izkatan, ba, tokia girotzeko,
Dani Martirena, gurean bertzaldi batez egoteagatik esker mila unitz,
Ba, zuei, ze gaina baki zue, hau da, gustora goten garela batetik zuekin hitz egiten, eta zuen laguntza eta zuen konplizitatea ere behar dugulako. Zuek gabe ezkara jauz. Orduan bat, zuek ere saretzen duzu ez, hau guztia. Saretzen gaitu zuek gu. Eta orduan, ba, ezkerritza ditut bakarrik.
Ba, eskertzen dire hitz horiek, besarkada bat, ongi izan.
Aio, muso handi bat.
Berdin. Aio.